Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seshanba 26-noyabr. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi muloqotimizda. Chortoqda maishiy asosda chiqqan janjalda jarohatlanganlardan biri elektrsiz kasalxonada operatsiya paytida jon berdi. Dehqonobod Kalil o'g'itlar zavodi 5 oydan beri mingdan oshiq ishchisiga oylik bera olmayotir.
Zavodda hozir og'ir moliyaviy ahvoli, kalin narxi bozorda tushib ketgan, yaxshi sotuv bo'lmadi. O'shandan bo'lgan bu hammasi.
Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytiladigan kredit standart tijorat banki yaqin kunlarda o'z faoliyatini to'xtatishi mumkin. Vladivostokda tug'ruqxonadan haydalgan o'zbekistonlik muhojir ayol va uning chaqalog'i kasalxonaga yotqizildi.
Bansaga tushdi ular, biz bansaga olib borib, yaxshi palatalarga qo'ydik. Hozirgi kunda bola ham, onasi ham sog'lig'i yaxshi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Kiyevda o'tayotgan norozilik aksiyalari, Yevromaydon yetakchilari o'zaro birga ekanliklari to'g'risida bayonot berdilar. Ukrainaning Yevropa ittifoq bilan assotsiatsiyaga kirishi tarafdorlari bo'lgan kuchlarning seshanba kuni tarqatilgan qo'shma bayonotida mamlakatning o'nlab shaharlarida 100 minglab kishi Yevropa bilan ittifoqqa kirish g'oyasini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqqani aytilgan. Qo'shma bayonotni muxolifat yetakchilari Arseniy Yatsenyuk, Vitaliy Klichko va Oleg Tsignyboklar imzolagan. Norozilarga seshanba kuni zapostovka e'lon qilgan minglab talaba qo'shildi. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga integratsiya bo'lishi tarafdorlari Simferopol shahrida ham mitingga yig'ildi. Aksiyaga 600ga yaqin kishi qatnashgani xabar qilindi. Ukrainada norozilik aksiyalari 21 noyabr kuni hukumat Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishi to'g'risidagi shartnomani imzolashga tayyorlash jarayonini to'xtatib qo'yganidan so'ng boshlanib ketdi. AQSh prezidenti Barak Obama Eronning yadroviy dasturi yuzasidan kelishilgan kelishuv tanqidchilariga javob berdi. Dushanba kuni San-Fransiskoda qilgan chiqishi chog'ida u
tough talk and bluster maybe the easy thing to do politically.
Qattiq qo'l bo'lish, jahli otiga minish, balki siyosiy maqsad yo'lida biror narsaga erishish uchun qo'l kelar, lekin bu xavfsizligimizni ta'minlash uchun to'g'ri usul emas, dedi Barak Obama. AQShning ittifoqchisi Isroil va AQSh Kongressidagi Respublikachilar partiyasi vakillari Obama ma'muriyatini Eron bilan erishilgan kelishuv uchun tanqid qilayotgan edi. Eron va xalqaro vositachilar oltiligi o'tgan shanba kuni Eron yadroviy dasturining katta qismini Eronga qarshi sanksiyalar bir qismi yengillatilishi evaziga to'xtatib turishga kelishib oldilar. Kuzatuvchilar bu kelishuvni tarixiy kelishuv sifatida baholadi. 25 noyabr kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov rasmiy kutib olish marosimidan keyin O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. O'zA axborot agentligiga ko'ra, muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Turkmaniston prezidenti bilan qo'shma bayonoti imzoladi. Ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida madaniy gumanitar sohada 2014-16 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi va boshqa hujjatlar imzolandi. Sankt-Peterburgning Neva rayonida 4 noyabr kuni O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi rus marshi faollarining chiqishlari oqibati bo'ldi, deb bayonot berdi. Dushanba kuni Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining tilga olingan shahar boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Klaus bu haqda xabar bergan Novosti axborot agentligiga ko'ra, oldinroq mazkur jinoyat ekstremistik motivlar bilan sodir etilgani aytilgan edi. O'zbekistonlikni o'ldirganlikda gumon qilingan 7 shaxs qo'lga olingan, ulardan 5 nafari voyaga yetmagan o'smirlardir. Jizzax shahri ma'murlari shahardagi Sharof Rashidov ko'chasining kengaytirish bahonasida yana 90 katta chinorni kesib tashladi. Aytilishicha, kengaytirish ishlari 12 yili boshlangan Sharof Rashidov ko'chasi bo'yidagi 90 ko'p yillik chinorni kesish ishlari 24 noyabr kuni yakuniga yetgan. Bungacha esa ko'cha bo'yidagi uylar buzilgan va yo'l-yo'lakay boshqa daraxtlar ham kesib tashlangan edi. Kesib tashlangan qilingan chinorlar o'rniga xalq orasida Islom Karimovning yaxshi ko'rgan daraxti deb nom olgan archalar ekilmoqda deb xabar qildi sayt. Keyingi yillarda chinorlar O'zbekistonning boshqa shaharlarida, jumladan Toshkentda ham kesib tashlandi. 9-yili Toshkentning eng so'lim xiyoboni Amir Temur maydonidagi chinorlar kesib tashlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan kuzating. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklariga ko'chadi. Namangan viloyatining Chortoq tumanida shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi 41 yashar Avaz Aminov birdaniga 3 kishini pichoqladi. Jarohat olganlardan biri kasalxonada jon berdi. Ozodlik manbalarining aytishicha operatsiya paytida kasalxonada chiroq o'chib qolgan va shifokorlar dvijokni ulashga majbur bo'lgan. Hozircha aynan elektr quvvatining yo'qolib qolgani mijoz o'limiga sabab bo'lganmi, yo'qmi degan savol ochiq qolmoqda.
Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Navoiy mahallasida istiqomat qiluvchi 41 yoshli Avaz Aminov o'z uyida birdaniga 3 kishini pichoqladi. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Chortoqdagi ishonchli manbasiga ko'ra, voqea 23 noyabrdan 24 noyabrga o'tar kechasi soat 12:00 sodir bo'lgan.
Avaz o'zining uyida o'rtog'i 41 yashar Shavkat Yusupov, qo'shnisi 42 yoshli Alisher Suvonov va 32 yoshli Ilhom Nazarov bilan birga o'tirib, aroqxo'rlik qilishgan. Keyin Avaz Ilhom bilan janjallashib qolib, unga 2 marta pichoq sanchgan,
deydi manba. Manbaga ko'ra, qo'shni uyda yashovchi Ilhom Nazarovning 47 yoshli qaynonasi Hafiza Isomiddinova baqir-chaqirlarni eshitgan zahoti yugurib chiqqan.
Kuyovimni o'ldirib qo'yding deb unga tashlangan Xalifiza opani ham Avaz pichoqlagan. Ajrataman deb harakat qilgan yana bir qo'shni 29 yoshli Muhammad Olim ham jarohat olgan,
dedi manba. Hafiza Isomiddinova qo'shnilaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, Chortoq tumani tez tibbiy yordam markaziga olib borilgan jarohatlanganlardan biri operatsiya paytida chiroq o'chib qolgani bois vafot etgan.
Eng og'ir jarohat olgan Ilhom Nazarov edi. Uning ko'krak qafasining oldi va orqasiga ham pichoq sanchilgan. Biroq operatsiya paytida svet o'chib qoldi va operatsiya tugamasdan Ilhomning joni uzildi. Hafiza opa qo'ltig'idan Muhammad Olim qornidan pichoq yegan edi. Ular hozir reanimatsiyada qolmoqda,
dedi Ozodlik manbasi. Biroq Chortoq tumani tez tibbiy yordami markazi bosh shifokori Isoqjon Vazirov Ilhom Nazarovning vafot etishiga chiroqning o'chib qolishi sabab bo'lgani haqidagi xabarni rad etdi. Bosh shifokorning aytishicha, bunday holatlar uchun ehtiyot choralari ko'rib qo'yilgan. U bolaning o'lishiga svet sabab bo'lgani yo'q, uning brushni arteriyasi kesilib o'lib kelgan o'zi. Qolganlarini dvijokni yoqib operatsiya qildik. Svet o'chishiga qarshi dvijoklarimiz tappa tayyor turadi doim, dedi bosh shifokor Isoqjon Vazirov. Biroq bundan bir pas oldin Ozodlik kasalxona bilan bog'langanda o'zini tanishtirmagan mulozimlardan biri aynan biz bilan suhbatlashayotgan paytda ham chiroq yo'qligini aytgan edi. Ozodlikning Chortoqdagi manbasiga ko'ra, bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 97 moddasining bir necha bandlari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va tergovini Chortoq tumani prokuraturasi olib boryapti.
Shunday qilib, Chortoqda maishiy asosda yuz bergan janjal oqibatida jarohatlanganlardan biri kasalxonada jon berdi. Hozircha bu fojiaga kasalxonada chiroq o'chganining, aynan operatsiya mahali chiroq o'chib qolganining bevosita aloqasi bor yo'qligi haqida aniq ma'lumot yo'q. O'zbekistonning aksar viloyatlari qish boshlangan kunlarda ham gaz ta'minoti ham elektr ta'minotidan mosuvo qolmoqda. Ozodlik radiosi ana shu jarayonlarni bevosita sizning yordamingizda yoritish va to'liq manzarani yaratish maqsadida yangi loyiha Zimiston O'zbekiston deb nomlangan yangi loyihani boshladi. Mana shu loyihada O'zbekistonning gazdan, elektr quvvatidan mosuvo qolayotgan rayon, qishloq, shaharlari xaritasini chizayotirmiz. Marhamat, Ozodlikning bizning Skype manzillari orqali, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari orqali bizga bog'lanib, o'z atrofingizdagi voqea hodisalar, xususan ana shu energetik bo'hron manzarasiga oid ma'lumotlarni biz bilan o'rtoqlashing.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Eslab qoling, ozodlikni Skype'dan ozodlik radiosi deb qidirish barobarida bevosita Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Skype 2 erkin mikrofon manzillari orqali topishingiz va 24 soat davomida bizga o'zingizdagi bor ma'lumot va yangiliklarni yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana bevosita O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Qashqadaryodagi Dehqonobod Kalil o'g'itlar zavodi unitar korxonasi rahbariyati 1176 nafar ishchisiga 5 oydan beri ish haqini bera olmayotir. Korxona mulozimlariga ko'ra ish haqi berilishidagi uzilishlarga zavod mahsulotlarining xaridorlari kamaygani sabab bo'lgan. Qo'shimcha ma'lumotlarga quloq solamiz.
Dehqonobod Kalil o'g'itlar zavodining bir guruh ishchilari ozodlikka maktub bilan murojaat qilib, iyun oyidan buyon ish haqi berilmayotganidan shikoyat qildi. Ishimiz seminali bo'lgani uchun uzoqdan qatnaydiganlar zavodga kelib ketish uchun hattoki yo'l kira haqqi ham topolmay, nochora ahvolda qolmoqda, deyiladi ishchilar maktubida. Biz mazkur korxonaning Tepaqo'ton konida ishlayotgan ishchilar bilan bog'landik. Ismini ochiqlamasligimizni so'ragan ishchiga ko'ra, iyun oyining oyligini avgust oyida plastik kartochkaga tashlab berishgan. So'nggi olgan oyligimiz shu bo'ldi, shundan beri zo'rg'a amallayapmiz. Rahbarlarga aytsak, oylik kelyapti degan gapni qilishadi. Qachon keladi noma'lum, deya noladi zavod ishchisi mikrofonsiz suhbatda. 2010 yilda Tepaqo'ton koni negizida ishga tushgan Dehqonobod Kalil o'g'itlar zavodida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra jami 1176 nafar ishchi ishlaydi. Ishchilar mutaxassisligi va malakasiga qarab 600 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha oylik olishadi. Zavod ishchilardan ozodlikka kelgan maktubda o'tgan yil ham oylik bilan muammo bo'lgani yoziladi. O'tgan yil zavod ishchilari janjal qilib ish tashlash e'lon qilgandan keyin oyliklar berilgandi. Keyin esa ish tashlash qilganlarni zavoddan haydab yuborgani uchun hozir hammaning dami ichiga tushib ketgan, deyiladi maktubda. Korxonaning bosh injeneri Abror Abdurahmonov ozodlik bilan suhbatda ishchilarga iyul oyidan buyon oylik maoshlari berilmayotganini tasdiqlab, ushbu muammoni hal qilish uchun kredit rasmiylashtirilayotganini aytdi.
Oylik masalasi 1-dekabrgacha bizda 3 oylik oyligini berishimiz kerak. Shunaqa hozir tepadan harakat bo'lyapti. Shunga hozir kredit oformit qilinyapti. Hamma rahbarlar tepada shu ish bilan shug'ullanishyapti.
Ha, demak kredit olyapsizlar.
Ha, kredit Promsroy bankdan eski kreditni mana bugun ertaga yopib yangi kredit oformit qilinyapti. Shuni olishimiz kerak.
3 oy demak bu iyul, avgust, sentyabr beriladi.
Da.
Abdurahmonov ish haqi berilishidagi uzilishlarni zavod mahsulotlarining xaridorlari soni kamaygani bilan izohladi.
Bu zavodda hozir oxirgi og'ir moliyaviy ahvoli kalin narxi bozorda tushib ketgan, yaxshi sotuv bo'lmadi. O'shandan bo'lgan bu hammasi.
Bu hal bo'lishi mumkinmi? Endi kredit olgandan keyin faqat hozir 3 oyga bera olsangizlar, keyin yana ushlanib qolinadimi oylik masalasi?
Yo'q, bu xudo xolasa zavod ishlab ketsa, normalni bo'lsa, hammasi joyida to'linadi keyingilar.
Mazkur unitar korxonada xlorli kaliy va texnik tuz ishlab chiqariladi. Korxona yiliga 700 ming tonna silvinitni qayta ishlab, 200 ming tonna xlorli kaliy o'g'iti ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxona mahsulotlarining asosiy xaridori mahalliy fermer xo'jaliklari va Shri-Lanka, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Qozog'iston, Gruziya, Vietnam, Malayziya va Xitoy hisoblanadi. Keyingi paytda O'zbekistondagi yirik tashkilotlarda oylik maoshlarining o'z vaqtida berilmaslik holatlari kuzatilmoqda. Oktyabr oyi oxirida Kosan neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi sho'ba korxonasi ishchilari 3 oydan buyon oyliklari berilmayotganidan ozodlikka arz qilgandi.
Demak, nafaqat energetik bo'hron, balki ish haqlarining o'z vaqtida berilmayotgani yoki boshqa jarayonlarga oid ma'lumotlar bo'lsa, marhamat, ularni ozodlik orqali keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun Skype manzillarimiz va erki mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalaning.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. O'zbekistondagi kredit standart tijorat banki faoliyatining tez orada to'xtatilishi mumkinligi haqida xabar tarqalmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga yaqin bo'lgan Ozodlik manbasiga ko'ra, hozirda bank xodimlarining ko'pchiligiga ishga kelmaslik tavsiya etilgan. Kredit standart xodimlari bankning ma'lumotlar bazasi 2 kundan beyon ishlamayotgani hamda tijorat banki yopilishi mumkinligiga oid gap-so'zlar borligini tasdiqlashdi. Kredit standart bank o'tgan yilning boshida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish litsenziyasidan Markaziy bank tomonidan mahrum etilgan edi.
Kredit standart tijorat banki yopilish xavfi ostida qolgani haqida Ozodlikning O'zbekiston Markaziy bankiga yaqin bo'lgan manbalaridan biri xabar qildi. Kredit standart bankining 3 nafar xodimi so'nggi kunlarda shunga oid gap-so'zlar paydo bo'lganini tasdiqlashdi. Ozodlik muxbiri bank xodimlariga kredit standart mijozi sifatida murojaat qildi. Ulardan biri bankning ma'lumotlar bazasi 2 kundan beri ishlamayotgani, lekin hozircha sarosimaga tushishning hojati yo'q deya bildirdi.
2 kundan beri bankimizning bazasi, ya'ni ma'lumotlar tizimi ishlamayapti. Mishmishlar paydo bo'lgani sababi ham shunda. Lekin bankimiz yopiladigan bo'lsa ham xavotirlanmang, chunki jismoniy shaxslarning bankimizdagi omonatlari sug'urtalangan va har qanday vaziyatda pulingizni yo'qotmaysiz. Lekin hozirda bankimiz boshqa bir bankka qo'shilishi mumkinligi to'g'risida ham gap bor,
dedi kredit standart xodimi. Bankning yana bir xodimi esa kredit standart boshqa tuzilmaga qo'shilishi yoki boshqa nom bilan faoliyatini davom ettirishi mumkin deya ta'kidladi. Faoliyatini 2003-yilda boshlagan kredit standart tijorat banki o'tgan yildan beri turli muammolarga duch kelmoqda. 2012-yil yanvar oyida bankning valyuta operatsiyalarini amalga oshirish litsenziyasi tortib olingan edi. O'shanda Ozodlik manbalari kredit standart noqonuniy valyuta operatsiyalarini amalga oshirgani aniqlanganini gapirib bergan edi. Kredit standart yopilishi mumkinligiga doir iddaolar O'zbekistondagi yana bir moliyaviy muassasa Infinbank faoliyati tergov idoralari tarafidan taftish qilinayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. O'tgan oyda Infinbankning eng yirik mijozlaridan biri Terra Group media shirkati hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Terra Group shirkatining Infinbankda o'nlab hisob raqami bo'lgan va mablag'lar umumiy miqdori shunchalik kattaki, bank mutaxassislari bunga oid tafsilotlar haqidagi hisobotni tergovchilarga tayyorlab berishi uchun bir necha kun talab qilingan. Kredit standart banki 10 yil avval ochilib, ko'p o'tmay ishi yurishib ketdi, deydi Ozodlikning Markaziy bankka yaqin bo'lgan manbasi. Suhbatdoshimizga ko'ra, tez orada bank mijozlari orasida Coca-Cola O'zbekiston kabi salmoqli shirkatlar paydo bo'lgan. Coca-Cola O'zbekiston aynan o'sha paytda O'zbekiston prezidentining sobiq kuyovidan tortib olinib, qizi Gulnora Karimova nazoratiga o'tgan edi va shuning uchun kredit standart bankining unga, ya'ni Gulnoraga aloqasi borligiga doir iddaolar bo'lgan, deydi manbamiz. Uning yana aytishicha, 2010-yilda bank xo'jayinlari almashgan va kredit standart nazorati qozog'istonlik sarmoyadorlarga o'tgani haqida taxminlar paydo bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganimiz kabi ayrim norasmiy manbalarga ko'ra faoliyati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytiladigan kredit standart tijorat banki faoliyati ham yaqin kunlarda to'xtatilishi mumkin va bu ayrim kuzatuvchilar fikricha Gulnora Karimovaning O'zbekiston ichkarisidagi biznes faoliyatiga qarshi borayotgan keng ko'lamli jarayonlarning navbatdagi bosqichi bo'lishi mumkin. Muloqotimizni endi bevosita Gulnora Karimovaga qarshi hozirgina tilga olganimiz O'zbekiston ichkarisida borayotgan jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom ettirmoqchiman. Gulnora Karimovaga qarashli strukturalarning xufiya biznesi hisob-kitobini yuritgani aytiladigan Nurik Nurmuhammad Sodiqov ekanini iddao qiluvchi shaxs Twitter tarmog'ida paydo bo'ldi. Nurik Sodiqov nomi ostidagi foydalanuvchi ilk tweetlaridayoq Gulnora Karimovaga qarshi ilgari surilgan ayblovlar rostligini da'vo qildi. 2003-yildan to 2013-yilga qadar Gulnora Karimovaga qarashli biznes tizimlarining xufiya hisobchisi bo'lgan aytiladigan 40 yashar Nurmuhammad Sodiqov shaxsi hozir O'zbekistonda kuzatilayotgan ichki siyosiy ixtilofda tomonlar bir-biriga qarshi qo'llayotgan vositalardan biri sifatida ko'rilmoqda.
O'zini 2003-yildan 2013-yilga qadar Gulnora Karimovaga tegishli strukturalar tarkibida menejerlik qilgan 40 yashar Nurmuhammad Sodiqov deb iddao qilgan foydalanuvchi 23 noyabr kuni Twitter tarmog'ida paydo bo'ldi. Nurik Sodiqov nomi ostida paydo bo'lgan bu foydalanuvchining Gulnora Karimova imperiyasidagi xufiya hisobchilardan biri ekaniga oid iddaosi 26 noyabr kuni e'lon qilingan foto suratlardan so'ng jamoatchilik e'tiborini torta boshladi. Nurik Sodiqov 23 noyabr kuni men uzoq sukut saqladim va bu ishlarga aralashishni istamadim. Lekin Gulnoraning tweetlaridagi valdirashlarini o'qigach, menda boshqa chora qolmadi mazmundagi tweetni qoldirdi. Bu foydalanuvchi Twitterda paydo bo'lishi bilan uni savollarga ko'mib tashlashdi. Nurik Sodiqov Gulnora Karimovaga qarashli shaxslar o'g'irlagani to'g'rimi mazmunda so'ralgan savollarga "Ha, bu haqiqat. Uning ko'rsatmasi bilan meni 10 oycha ushlab turishdi" deb javob berdi. Shuningdek, bu foydalanuvchi o'zining o'g'irlanishi tafsilotlarini hozir ochiqlay olmasligi chunki bu yuzadan tergov borayotganini qo'shimcha qildi. U o'zining so'nggi haftalar ichida axborot vositalari diqqatida qolayotgan Nurik ekaniga isbot bo'laroq foto suratlarini e'lon qildi. Sahifa egasi qo'ygan suratdagi qiyofa Nurmuhammadning qaynog'asiman deb ozodlikka bog'langan Anvar Mahatov bergan suratlardagi qiyofa bilan aynidir. Ozodlik Twitterda paydo bo'lgan Nurik Sodiqovdan intervyu so'rab murojaat qildi, ammo hali javob olmadi. Shuningdek, ozodlik o'zini Nurikning qaynog'asi deb da'vo qilgan Anvar Mahatovga ham bog'landi. O'zbekistondagi vaziyatni yaxshi bilasiz. Men Twitter tarmog'idagi bu foydalanuvchini kuyovim Nurik deya olmayman, ayni paytda u emas deb ham ayta olmayman. Menda bu haqda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Singlim bilan oxirgi marta gaplashganimda hech qanaqa yangilik yo'qligi, Nurikning taqdiri noma'lum qolayotganini aytgan. Bor gap shu, dedi Anvar Mahatov 26 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Rossiyaning Penza shahrida istiqomat qilishini aytib, 6 noyabr kuni Ozodlikka bog'langan Mahatov kuyovi Nurmuhammad Sodiqov 2013-yilning yanvar oyida prezidentning qiziga xizmat qiladigan Oleg va Rafiz ismli yigitlar tomonidan o'g'irlab ketilganini iddao qilgan. Uning iddaosi 11 oy davomida kuyovni o'g'irlagan shaxslar zo'ravonlik va kuch qo'llash yo'li bilan Nurmuhammadning uyini, avtomobilini, mol-mulklarini tortib olgan, shuningdek, singlisi va singlisining 3 farzandi hujjatlarini ham olib qo'ygan. Shuningdek, Anvar Mahatov o'tgan 11 oy davomida kuyovi o'zining qiynoqqa solinayotgani haqidagi bir xatni xotiniga yetkazganini ham iddao qilgan edi. Ozodlik Mahatovning bu da'vosini boshqa manbalar orqali hozircha tasdiqlashga muvaffaq bo'lgani yo'q, ammo uning murojaati axborot vositalarida e'lon qilingandan so'ng o'sha kezlarda Twitter tarmog'ida faol bo'lgan va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilgan Gulnora Karimova sahifasida Nurikning o'g'irlanganiga oid da'volar inkor qilindi. Gulnora Karimova Nurmuhammad Sodiqovni unga qarashli odamlar o'g'irlagani haqidagi da'volarni inkor qilib, buni organ tomonidan o'ziga qarshi qilingan harakat deya baholagan edi. Gulnora Karimova sahifasida paydo bo'lgan bu inkor uning xufiya hisobchisi deb ko'rilgan va nomi O'zbekiston hukumati rejimi haqida Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib maqolalar berib keladigan Usmon Haqnazarov nomli noma'lum muallif chiqishlarda tilga olingan Nurmuhammad Sodiqov shaxsiga qiziqishni yanada kuchaytirdi. 7 noyabr kuni kutilmaganda O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida Nurmuhammad Sodiqovning o'g'irlanganini tasdiqlovchi rasmiy xabar berilgach, bu shubhali shaxs taqdiri hozir O'zbekistonda kuzatilayotgan ichki siyosiy ixtilofda hukumat uchun kurashayotgan tomonlar bir-biriga qarshi qo'llayotgan vositalardan biri sifatida ko'rilmoqda. Internet tarmog'ida e'lon qilingan ma'lumotlarda Nurmuhammad Sodiqov O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimovning odami bo'lgani va o'z vaqtida O'zbekistondagi klanlar to'qnashuvida ishga solingan figuralardan biri ekani aytiladi. Noma'lum muallif Haqnazarovning iddaosicha, Gulnora Karimova va Rustam Azimov o'rtasida shu yilning aprelda sodir bo'lgan nizodan so'ng prezidentning qizi Nurmuhammadni ishdan bo'shatgan va qisqa muddat ichida bu yigit O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga tashlanib, Moliya vaziriga qarshi kompromatlar berishga majburlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi tweet Twitter tarmog'ida o'zini Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi biznes tizimlarining xufiya hisobchisi bo'lib ishlagani aytiladigan Nurik Nurmuhammad Sodiqov ekanini iddao qilayotgan shaxs paydo bo'ldi va o'zining ilk tweetlaridanoq asosiy nishon Gulnora Karimova ekanini ayon qildi va Gulnora Karimovaga qarshi qator jiddiy ayblovlarni ilgari sura boshladi. Hozircha bu tweetlar muallifining aynan Nurmuhammad Sodiqov ekanini tasdiqlovchi jiddiy dalillar yo'q. Ayni paytda ana shunday shubhalarni aritish maqsadida Nurmuhammad Sodiqov ekanini iddao qilayotgan bu foydalanuvchi 26 noyabr sanasi ko'rsatilgan telefonni ushlab o'z Twitter sahifasiga, demak, ana shu suratni ilova qildi. Bu shaxs kim? U nima uchun aynan shu kunlarda prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi biznes tizimlariga qarshi jiddiy jarayonlar amalga oshirilayotgan bir paytda jamoatchilik e'tiboriga chiqmoqda va bu kabi jiddiy iddaolarni ilgari surmoqda? Bu kabi savollarga hozir biz bilan Londondan aloqaga chiqqan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Shohida Yoqub bilan javob izlashga harakat qilib ko'ramiz. Shohida, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Shohida, mana shu Nurmuhammad Sodiqov yoki sodda qilib qisqartirib Nurik deb aytiladigan va Gulnora Karimovaning 10 yil davomida O'zbekiston ichkarisidagi biznes tizimlarining o'sha xufiya hisobchisi, bosh buxgalteri bo'lgan aytiladigan Nurmuhammad Sodiqov haqida, uning shaxsi haqida nima bilamiz? Aniq faktlar nimalardan iborat? Marhamat.
Men masalan shaxsan Nurmuhammad Sodiqovni tanimayman, lekin u bilan birga ishlagan odamlarga ko'ra u professional bir finansist, ya'ni o'z ishini yaxshi biladiganlardan biri va Gulnora Karimovaga eng yaqin va uni hisoblarini, uni biznes ishlarini bilgan eng asosiy odamlardan biri edi. Ya'ni agar masalan menga bitta manbaning aytilishicha, agar masalan kimdir bo'lsa, bitta kishi bor bu shu narsalarni biladigan, bu Nurmuhammad. Va Nurmuhammadni o'sha shu yil boshida hibsga olinishi masalan men uchun katta bir hodisa bo'lgan, chunki Nurmuhammad nafaqat Gulnora Karimovning bizneslari haqida ma'lumotlarga ega edi, balkim Moliya vazirligi va shaxsan Rustam Azimovga ham tegishli juda ham ko'p konfidensial ma'lumotlarga ega bo'lmish shaxs.
Demak, Shohida, shunday odam amalda, haqiqatda, real dunyoda bo'lgan va bor bo'lsa kerak va Gulnora Karimovaning asosiy moliyaviy ishlaridan bevosita xabardor, uni yurg'izgan shaxs. Nima uchun 2013-yilning mana noyabr oxirlariga kelib, siz aytgandek yil boshida yo'qolgani aytilgan va O'zbekiston Bosh prokuraturasi odam o'g'irlash bo'yicha jinoiy ish ochib qidiruv e'lon qilgan bu shaxs mana ayni kunlarda Twitterda paydo bo'lib, aynan 10 yil davomida o'zi ishlab kelgan Gulnora Karimovaga qarshi jiddiy ayblovlarni ilgari sura boshladi. Demak, eslatib o'taman, bu ayblovlar orasida Gulnora Karimova va uning odamlari o'zini o'g'irlagani, o'zini qiynoqqa solgani va Gulnora Karimovaning yillar davomida o'sha noinsoniy bir shaklda odamlarni, o'sha mol-mulkini, biznesini tortib olganiga oid jiddiy iddaolar ilgari surildi. Nima uchun aynan bugun, Shohida?
Menimcha bu Nurmuhammad Sodiqov ham hozir O'zbekistonda bo'layotgan hokimiyat uchun kurashda yana bir instrument bo'ldi. Menda bo'lgan xabarlarga ko'ra Nurmuhammadni aynan Milliy xavfsizlik xizmati hibsga oldi va agar masalan shu haqiqatda ham to'g'ri bo'lgan bo'lsa, demak Milliy xavfsizlik xizmati ikki narsaga erishdi: ham Rustam Azimovga kompromat oldi, hamda Gulnora Karimovga kompromat oldi. Ya'ni hokimiyat uchun kurashayotgan odamlar kim? Hozir eng kuchli odam bu Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston bosh vaziri. balki uning va Rustam Inoyatov milliy xavfsizlik xizmatining raisi haqida qandaydir kelishuv bor ekan. Chunki ular masalan agar bu yil boshidan O'zbekistonda bo'lgan hodisalarni hozir analizlaydigan bo'lsak, ya'ni shu kompromatlarni to'plab, ya'ni bu ikkilasi ham Rustam Azimovni yo'q qilishga urindilar, hamda Rustam Azimovdan keyin Gulnora Karimovni ham shu siyosatchi emas, balkim qandaydir shu o'yinda rol o'ynagan katta bir shaxs sifatida uni ham o'ldirishga bu ya'ni skobkada aytyapman, ham shu narsaga erishgan.
Bir o'q bilan ikki quyonni urishyapti, demak, ham Rustam Azimovda.
Demak, Rustam Azimov masalasi menimcha hozir uchun hali bo'ldi. Menimcha uning prezident bo'lishga hech qanaqa hozirgi vaziyatda shans yo'q. Va ikkinchisi, hozir Gulnora Karimovni ham butunlay diskreditatsiya qilish kerak va aynan shu paytda Nurmuhammad yoki qandaydir boshqa bir kishi Twitterga kelib, Gulnora Karimovaga bo'lgan qarshi bir Twitterdagi guruh bilan aloqa qilib, savollarga javob berib, muloqot olib boryapti.
Demak,
yani,
bu shaxsni
o'zidan paydo bo'lmadi.
Demak, bu shaxsni aynan Nurmuhammad Sodiqov ekanligini ham va aynan mana shu Nurmuhammad Sodiqovning bugun o'z ixtiyori bilan bu yozuvlarni agar shu odam bo'ladigan bo'lsa yozayotganini ham, u odamning balki ba'zilarda da'vo qilayotgani kabi hali ham milliy xavfsizlik xizmati o'sha hibsxonada saqlanayotgan yoki ozod qilinganiga oid birorta aniq ma'lumot yo'q, shuni ta'kidlab o'tmoqchi edim Shohida. Ammo Twitterda mana shu shaxs nomidan yozuvlar yozayotgan foydalanuvchi paydo bo'ldi va bundan keyingi mana shu Nurmuhammad Sodiqov nomi ostidagi o'sha akkauntdan, hisobdan qanday ma'lumotlar kutasiz? Bu yanada keskinlashishda davom etadimi? Gulnora Karimova Twitterdan o'chirilgan bir paytda yoki shu bilan bo'yin bir hisobida hozircha bir durang bilan sal suslashishga o'tadi deb o'ylaysizmi?
Menimcha Nurmuhammad Sodiqov nomidan yozayotgan kishi u baribir yangi balkim sensatsion bir заявленияларni qiladi. Hozir kutamiz, chunki Gulnora Karimova hamda xuddi shunaqa bo'ldi, sensatsion заявленияларni qilib, keyin Twitter akkaunti hozir biroz suslashdi. Hamda Nurmuhammad chiqdi o'yinga. Shuni qiziqiga O'zbekistondagi hokimiyat uchun ko'ra faqat Twitterda hozir olib borilyapti xolos.
Demak, Twitterdagi kurash davom etadi.
Twitter kurashi ham aytish mumkin. Biz Twitter hamma bitta nima jamiyat uchun butun bir kurash Twitterda olib boryapti, lekin uning tagida nima bo'layotgani hozir bir katta bir savol. Lekin menimcha hozir shu hokimiyat uchun kurashayotgan faqat bir kuchli inson qoldi. Bu bosh vazir
Shavkat Mirziyoyev
qoldi.
Shohida nima deydi, ironiya sudbi deydimi, taqdir hazili bilan aksar o'sha arab davlatlarida uzoq vaqt avtoritar bosim ostida yashab kelgan aksar arab davlatlarida mana shu Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar demokratiyaga ozgina bo'lsa-da yo'l ochish, xalqni ovozini bir chiqarishga ozgina imkon bergan bir vosita, platforma bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda buni o'sha hokimiyatdagilar o'z kurashini jamoatchilikka ko'rsatish uchun platforma sifatida foydalanayotgan bir minbarga aylanib boryapti. Demak, Twitterdagi mana shu kurashni siz aytgandek hokimiyat uchun
kompromatlar. Butun kompromatlar Twitterda chiqadi. Boshqa bir usul yo'q.
Juda qiziq bo'lyapti. Mana shu Twitter jangini siz bilan birga kuzatishda va u xususdagi fikr munosabatlarini o'rganishda davom etamiz. Rahmat Shohida, suhbatingiz uchun. Bu Ozodlik radiosi muloqotimiz davom etadi. Mana bir oydan ko'proq vaqt mobaynida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va unga qarashli O'zbekiston ichkarisidagi biznes tizimlariga qarshi borayotgan tekshiruvlar, ular faoliyatining to'xtatilishi ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'lib qolmoqda. Ana shu jarayonlar borar ekan, prezidentning to'ng'ichi o'tgan hafta so'ngiga qadar Twitter ijtimoiy tarmog'ida juda faol yozuvlar, chiqishlar qildi va mana shu yozuvlar davomida u O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni O'zbekistonda hokimiyat to'ntarishi qilishga urinayotganlikda aybladi. Ayni paytda o'z onasi Prezident Islom Karimovning rafiqasi va mana shu 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida O'zbekistonning rasman birinchi xonimi bo'lib qolayotganiga qaramasdan jamoatchilik ko'zidan panada bo'lib kelgan o'z onasi Tatyana Akbarovaga qarshi jiddiy iddaolarni ilgari surdi. Mana shunday iddaolar aynan Twitter tarmog'i orqali jamoatchilikka tarqaldi. Twitter foydalanuvchisi bo'lmagan o'zbekistonliklar ham Gulnora Karimovaning o'z onasi, o'z singlisiga qarshi yozgan bitiklarini o'sha og'izdan og'izga o'tish orqali, mishmishlar orqali xabar topdilar. Ana shunday bir vaziyatda O'zbekiston davlat televideniyasi ota-onalarga hurmat-izzatda bo'lishni targ'ib etuvchi turkum ko'rsatuvlarini efirga uzata boshladi. Hidoyat sari deb nomlangan ko'rsatuvda o'zbekistonlik din peshvolari barchani ota-onaga hurmatda bo'lishlikka chaqirishdi. O'tgan hafta Karimova Twitter mikroblogida o'z onasi Tatyana Karimovani pulga sig'inishda va hatto shaytonga sig'inishda ayblagan edi. Garchi Hidoyat sari ko'rsatuvida Gulnora Karimovaning jamoatchilik oldida o'z onasini behurmat qilishi tilga olinmagan bo'lsa-da, kuzatuvchilar bu jarayonlarning bir-biriga aloqador ekanligini taxmin qilmoqdalar.
O'zbekiston davlat televideniyasida dushanba kuni namoyish etilgan Hidoyat sari diniy ma'rifiy ko'rsatuvida diniy ulamolar aholini internet tarmog'ida tarqalgan bo'xton va tuhmatga asoslangan axborotga berilmaslikka chaqirishadi. 20 daqiqalik ko'rsatuvda din peshvolari ota-onalariga qarshi chiqish islomda katta gunoh ekanini qayta-qayta ta'kidlashadi. Ko'rsatuvdagi asosiy voiz Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov har qanday joydan turib tekshirilmagan yolg'on va ma'lumotni tarqatish gunohi azim ekani va bunday noto'g'ri axborot jamiyatda nobarqarorliklarni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantiradi.
Totuvlik bo'lsa, shu yurt tinch bo'lsa, bunday behuda so'zlarni tarqatishdan nima foyda degan savolni har bir insofi bor, diyonati bor kishi o'ziga berish kerak azizlar. Farzandlarimizga ham, kelinlarimizga ham, kuyovlarimizga ham shirin so'z aytaylik. Ozgina aybi bo'lsa, uni darrov yomon so'zlar bilan, haqoratlar bilan ularga azor bermaylik. Eng katta gunohchi yomon so'zlarni, bo'xton so'zlarni tarqatish, til ofati tufayli tekshirilmagan behuda so'zlarni tarqatib jamiyatda notinchlikni, barqarorlikni ketkizadigan yomon so'zlarni aytishlik eng katta gunohdir.
Ayni paytda bu yerda qanday axborot nazarda tutilayotgani to'g'risida ko'rsatuvda konkret gap aytilmadi. Mazkur ko'rsatuv O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ijtimoiy tarmoqlarda onasiga qarshi turli ayblovlarga to'la chiqishlar ortidan efirga berilmoqda. Ammo Hidoyat sari ko'rsatuvida bunga ochiq ishora qilinmagani uchun qat'iy qilib bu nasihatlar Gulnora Karimovaga yo'naltirilgan deyish o'rinli emas. O'tgan haftada Gulnora Karimova Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida onasi Tatyana Karimovani pulga sig'inuvchi ayol deya ta'riflagan edi. Oilamizda pulga sig'inish hech kimda bo'lmagan, keyinchalik onamda paydo bo'ldi deb yozgan edi Gulnora Karimova o'z blogida. Mol dunyoga ruju qo'yish to'g'risidagi gaplar aynan onasiga qaratilganini ikkita tviti orqali ta'kidlagan Gulnora otasi onasini hech qachon sevmaganini ham urg'ulagan. Shuningdek onasini jodugarlikda ham ayblagan. Hozirda Gulnora Karimovaning Twitterdagi mikroblogi o'chirib qo'yilgan. Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov Karimovaning Twitterdagi chiqishlariga shunday munosabat bildiradi.
Biz Gulnoraga nisbatan oddiy bir onasiga qarshi chiqayotgan qiz sifatida qaramaymiz. Gulnora siyosiy figura O'zbekiston siyosiy elitasi ichida bir o'rni bor, ambitsiyasi bor bir shaxs. Uni otasiga qarshi siyosiy bir qarshiligi bo'lishi yoki boshqa bo'lishi bu o'sha diniy nuqtai nazardan haligi bolani otasiga qarshi chiqmaslikka chaqiradigan ma'ruzalar sirasiga kirmaydi. Siyosiy qarama-qarshilik ota bolalar orasida bo'lgan.
Muhammad Solih Obutov O'zbekistonda kim bo'xton axborot tarqatayotgani borasida Anvar Qori Tursunov aytganlariga munosabat bildirar ekan, u bilan bu mavzuni tortishish niyati borligini aytadi.
Kimlar tuhmat qilayotganligini shunday yaxshi hukumatga, shunday yaxshi bir adolatli odamlarga, rejimga kim yomonlik qilayotganligini bir gapirib bersinlar, shuni bir gaplashaylik, xalq eshitsin. Men shaxsan shu odamni chaqirardim suhbatga,
deydi Shvetsiyada boshpana topgan imom Muhammad Solih Abu.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karim va ijtimoiy tarmoqlarda onasiga qarshi turli ayblovlarni yog'dirish ortidan mamlakatda davlatga qarashli telekanallar ota-onalarga hurmat-izzatda bo'lishni targ'ib etuvchi ko'rsatuvlarni bera boshladilar va aholi xususan yoshlarni yolg'on ma'lumot tarqatish orqali mamlakat jamiyatdagi vaziyatni beqarorlashtirmaslikka da'vat qildilar. Ammo hozircha bu ko'rsatuv ishtirokchilari qanday yolg'on ma'lumotlar tarqayotgani, uni kim tarqatayotgani, kimning ota-onaga behurmatlik ko'rsatayotgani haqida lom-mim demadilar. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval mana eshitganingiz kabi O'zbekistondagi hokimiyat uchun ichki kurashning jamoatchilikka ko'rsatilayotgan kichkinagina bir manzarasi uchun platforma bo'layotgan Twitterdagi ozodlik manzilini yana bir bor yodingizga solib o'taman.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning Twitterdagi sahifasi orqali nafaqat ozodlik yangiliklari, balki Twitterda borayotgan mana shu hokimiyat uchun kurash manzarasini ham kuzatishingiz mumkin. Twitter qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi 1987-yilda tug'ilgan Sayfiddin Qurbonovning militsiya xodimlari tomonidan qiynoqqa solingani to'g'risida xabar tarqatdi. Alyans vakilasi Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, Sayfiddin Qurbonov 2009-yilning 22-dekabrida Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan va bir necha militsiya xodimi uni 13 yashar Ulug'bekni zo'rlaganlikni tan olishga majbur qilish uchun 5 kun davomida qiynoqqa solgan.
Sayfiddin Qurbonovning onasi Sayyora Hakimovaning aytganlariga tayanib Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha,
"Вот как мне его мама сообщила, его жестоко избивали."
Militsiya xodimlari Sayfiddin Qurbonovni shafqatsizlarcha kaltaklaganlar, tishlariga elektr toki ulaganlar, tirnoqlari ostiga igna tiqqanlar, tomonlarini to'qmoq bilan urganlar, nafasini bo'g'ish uchun ichiga tutab turgan paxta solingan protivogaz kiydirganlar, kauchuk to'qmoq bilan zo'rlash va zo'rlash tasviri tushirilgan videoni internetga joylashtirish bilan qo'rqitganlar.
Ему под ногти кололи иголки и от этой боли он тоже уже не выдерживал.
Qurbonov aybni tan olmagan, lekin uni hushidan ketgunicha kaltaklaganlar va oxir oqibat qiynoqlarga chidamay u aybni tan olgan deb xabar qildi Yelena Urlayeva. Alyans vakiliga ko'ra, 2010-yil 29-aprelida jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi sudyasi Sarvar Karimov Qurbonovning o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi shikoyatini inobatga olmasdan, uning jinoyat sodir etganligini isbotlovchi dalillar yo'qligiga, guvohlar sudlanuvchi foydasiga ko'rsatma berganiga, ekspertlar zo'rlash hodisasi bo'lmagani to'g'risida xulosa chiqarganiga qaramay, Qurbonovni 15 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgan. Alyans vakilining aytishicha, shu kunda Sayfiddin Qurbonov
сейчас его состояние крайне тяжёлое. Сам город в тюремной больнице города Ташкента.
Ташкентда turma kasalxonasida og'ir sildan davolanmoqda. Ozodlik Yelena Urlayeva bilan bog'langan paytda uning huzurida yana bir qiynoqqa solingan mahbusning onasi o'tirgani ma'lum bo'ldi. Urlayevaning biz bilan gaplashish to'g'risidagi taklifini u ayol qabul qilmadi. Sizlarga gapirsam o'g'limga yanada qiyin bo'lib ketishi mumkin dedi qiynoqqa solingan mahbusning onasi. O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansining Sayfiddin Qurbonovning qiynoqqa solingani to'g'risidagi xabaridan bir necha kun oldin BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirgan edi. Qo'mitaning 22 noyabr kuni e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston qamoqxonalaridagi sistematik qiynoq hollari hamda inson huquq himoyachilariga nisbatan tazyiqlar qattiq tanqid qilingan. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi a'zosi Gruziya ombudsmani Jorj Tugushi O'zbekiston hukumatini yuqorida tilga olingan muammolarning birontasini tan olishga xohish bildirmayotganlikda aybladi. O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarning qiynoqlar natijasida vafot etish hollari bot-bot uchraydi. Mahbuslar qiynoqlar natijasida hayotdan ko'z yumgani hollari ham ko'p uchraydi. Qiynoq qurbonlarining aksariyati diniy siyosiy ayblovlar bilan mahkum etilganlardir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yili qiynoqlarni taqiqlovchi qonunga imzo chekkan edi. 10 nafar mustaqil ekspertdan iborat hay'at O'zbekiston hukumatini har bir qiynoq holati bo'yicha samarali tergov o'tkazib, aybdorlarni jazolashga chaqirdi. O'tgan oy oxirida Jenevada bo'lgan muhokamalarda O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov o'z mamlakatida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi xabarlarni rad etishga uringan va xalqaro nohukumat tashkilotlarini O'zbekiston borasida bir taraflama noxolis axborot tarqatayotganlikda ayblagan edi. Saidov BMT qo'mitalari tomonidan berilgan tavsiyalar O'zbekiston hukumati tomonidan muntazam amalga oshirilayotganini va bu borada qabul qilingan milliy dastur amalda o'z samarasini berayotganini aytgan edi.
O'zbekiston rasmiylari Birlashgan Millatlar tashkiloti minbarlaridan turib mamlakat hukumati hokimiyatining barcha bo'g'inlari qiynoqlarga qarshi jiddiy kurash olib borayotgani haqida bayonotlar berayotgan bir paytda O'zbekistondagi inson huquqlari faollari oddiy fuqarolarning qilmagan aybini bo'yniga olish jarayonida militsiya va boshqa huquq tartibot idoralari xizmatchilari tomonidan jiddiy qiynoqlarga solinayotgani haqida bayonotlar tarqatmoqdalar. Siz ham ana shu jarayonlarga doir o'zingizda mavjud xabar, yangilik, ma'lumotlarni qolaversa bu jarayonga nisbatan munosabatingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlaridan foydalaning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Marhamat, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga sim qoqing yoxud Skype'dan bizni Ozod Skype, Ozodlik Online deb qidirib, bizga maktub yo'llang, sim qoqing. Muloqotimiz endi O'zbekistonlik mehnat muhojiri hayotiga doir ayrim so'nggi yangiliklar bilan davom etadi. Xabaringiz bor, Rossiyaning Vladivostok shahrida To'lg'oq mahali tug'ruqxonaga kiritilmagan shoira Uloshova taqdiri Rossiya ommaviy axborot vositalarida jiddiy munozaralarga sabab bo'lib kelayotir va ana shu munozaralarga sabab bo'lgan shoira Uloshova chaqalog'i bilan yana kasalxonaga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Dushanba kuni shahar mahkamasi Uloshovani Rossiyada noqonuniy yashagani uchun mamlakatdan chiqarib yuborish masalasini ko'rayotgan paytda zalda o'tirgan ayolning salomatligi yomonlashib qoldi. Avvalroq Vladivostok shahar prokuraturasi To'lg'oq mahalli bu ayolga birinchi yordam ko'rsatishdan bosh tortgan tibbiyot xodimlarini jazolash amaliyotini boshlagan edi.
Vladivostokda tug'aloq tutayotganiga qaramay tug'ruqxonaga olinmagan va shu kasalxona bo'sag'asida 5 noyabr kuni ko'z yorgan o'zbekistonlik shoira Uloshovaning sog'lig'i yana yomonlashib qoldi. Dushanba kuni mahkama paytida ayol kutilmaganda qornida og'riq seza boshlagani va chaqalog'ining ham ahvoli yomonlashganidan shikoyat qilgan. Shundan so'ng ona bola zudlikda Vladivostok bolalar shifoxonasiga yotqizildi. Primoriyadagi Adolat O'zbeklar jamiyati tashkiloti raisi Bahodir Nurakovning ozodlikka aytishicha, hozir shoira Uloshova va chaqaloqning ahvoli yaxshi. Sud ularni 11 dekabrga qadar deportatsiya qilishga qaror qilgan.
Talmozas qochdi, hozir bansada. Hozirgi momentda normalniy onasi ham, bolasi ham. Kecha immigratsion usulba ertalab olib ketgan soat 7 da uyidan.
Ayolnimi?
Ha.
Aha.
Yangi to'g'a chaqaloq bilan.
Aha.
Soat 11 larda men eshitdim. Immigratsion usulbaga borsa, ular aytayapti sudga olib ketishdi. Men borgan vaqtimda уже sud hukmini chiqardi. Men kirdim, sudda uchastut qildim protsessda. Sudya aytibdiki, qamoq jazosi bilan spetsprimnikka olib kirgan holda uni deport qilamiz degan hukm chiqardi. Men sudyaga aytdim, bu hukmlaringiz bilan biz rozi emasmiz. Yosh bolasi bor emizirlik, uyida yana ikkita farzandi bor degan gapni gapirdik. Shu bilan o'sha kuni ish bitmadi, sal ayolni mazasi yo'q edi, bansaga tushdi ular, biz bansaga olib borib yosh palatalarga qo'ydik. Hozirgi kunda bola ham onasini ham sog'lig'i yaxshi.
Nima bo'lgan endi, Bahodir aka?
Sal endi perizod qilgan ekanmi, oshqozoni og'rib degan biroz.
Huquq tartibot idoralari ayni damda tibbiyot xodimlarining o'zbekistonlik homilador ayolga bo'lgan sovuqqonligi sabablarini ham tekshirmoqda. Avvalroq Vladivostok shahri prokuraturasi tug'aloq tutayotgan ayolga birinchi yordam ko'rsatishdan bosh tortgan tibbiyot xodimlarini jazolashni talab qilgan edi. Prokuratura Vladivostokdagi tug'ruqxona rahbariyatiga xat jo'natib, xodimlar ayolni qabul qilmay, u va uning qornidagi bola hayotini xavf ostiga qo'yganliklari haqida ma'lum qilishgan edi. Jamoatchilik o'rtasida shov-shuvlarga sabab bo'layotgan bu ona bolani shunga qaramasdan Rossiya sudi mamlakatdan deportatsiya qilish qarorida qat'iy qolmoqda, deydi Adolat tashkiloti rahbari Bahodir Nurakov.
Bilasiz, ularda dokumenti yo'q, bu yerda illegalni. Hech qanaqa strakhoy meditsinskiy polisi ham yo'q, registratsiyasi ham yo'q. O'shaning uchun qonun oldida ayol notori o'malakan bu doktorlar qilgan ishi bansaga qo'ymagan. Dokumenti bo'lsa bo'lmasa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha ular to'g'ri qabul qilish kerak bo'lgan.
Rossiya migratsiya xizmati rasmiylariga ko'ra 2011 yilda Rossiyaga kirib kelgan Uloshova 90 kunlik muddat tugaganiga qaramay mamlakatdan chiqib ketmagan va shu tahlid qonunni buzgan. Adolat O'zbeklar jamiyati tashkiloti raisi Bahodir Nurakov O'zbekistondan tirikchilik uchun kelayotgan hamyurtlariga Rossiya qonunlarini hurmat qilishga chaqiradi.
O'zbekistonda har kuni reklama qo'yadilar. O'zga yurtga borib pul topaman deb birovni qo'lda qul bo'lib qolmagan debdi. Lekin afsuski hamyurtlarimiz bu gapni eshitmayaptida. Hozir mana og'ir shoratga tushgan odamlar ko'plari sababchisi bir 70-80% ayib o'zlarida deb bilamanda. Nimaga qonunchilikni tushunmaydi? Rus tilini bilmaydi. Qayeriga ketyapman, kim oldiga ketyapman, kimga ishonish kerak, kimga ishonmash kerak? Afsonovkani umuman o'rganishmaydi. Ko'r-ko'rona ketaveradi, keyin obdon ish pishgandan keyin bizga keladi, keyin biz tilimiz osilib yuguraveramiz yoqib yoqa.
Shoira Uloshovaning eri Rossiyada rasman ro'yxatdan o'tgan va u Primoriyadagi qurilishlardan birida ishlashi aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, o'zbekistonlik shoira Uloqova va uning chaqalog'i yana Rossiya Uloshova, yana Rossiya vrachlari yordamiga muhtoj bo'lib qoldi. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston madaniyati bilan bog'liq mavzuda davom ettiramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli xonanda Kumush Razoqovaning avtohalokatga uchragani va salomatligini tiklashi og'ir kechayotgani haqida Ozodlikda bundan avval ham xabar bergan edik. Avtohalokatga o'zbek matbuotida izoh bergan Kumush Razoqova, "Men uchun eng so'nggi unutilmas voqea bu avtohalokatga uchraganim bo'ldi. O'sha mudhish voqeaning ma'lum soniyalari tez-tez ko'z o'g'limdan o'tadi. Oyoqda turish jarayoni ham qiyin kechdi. 2 oy yurolmay qoldim. Bu ham jismoniy ham ruhiy azob berdi. Ayol kishiman axir. Shuning uchun ko'chaga kam chiqayapman. Ayni kunlarda eng katta orzum tezroq oyoqqa turishdir", deya gapirgan edi. O'zbek matbuotiga bergan intervyusida xonanda qo'shiq uchun mavzu tanlashda qiynalayotgani, yangi qo'shiqlari avvalgidek chiqmasligidan xavotirda ekanini ham bildirgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razoq Qovaning o'zi bilan bog'landi. 26 noyabr kuni bo'lib o'tgan bu suhbatda Kumush Razoqova tuzalib, yana ijodga qaytayotganini hikoya qildi.
Sog'lig'im hozir yaxshi bo'lib qoldi. 1-2 oy aslida yurolmay qoldim. Oyog'imda tegan edi, singan edi. Keyin umurtqaman aslida tegan edi, o'shaning uchun uyda o'tirib qoldim, avariyaga tushdim. Endi bu nima deydi? Palakat hammaning boshida ham bor bu. Kimga ravo etmaysu, lekin endi biz hammamiz xudoni tegdi yurimiz deydi. Shunaqa bo'lib qoldi. Lekin hozir yaxshi bo'lib qolman, yurimman ozgina endi.
Endi odamni boshiga tushganda bilinadi, ishga deyiladi, ya'ni
oldinlari bilasizmi, ko'rsatuvlarda yo bu yerda avariyani ko'rib qolsam, endi avariya deb qarardim. Endi har bitta shu ko'rsatilgan avariyani ko'rsam, xuddi ichida bo'layotgandek, o'zim his qilayotgandek his qilaman. Mana shu halokatga tushgan odamlar nimani his qilganini o'zim endi ichimdan bilaman. O'shaning uchun Xudo ko'rsatmasin hech kimga bu narsani, lekin qo'rqinchli narsa ekan. Endi hozir yaxshi bo'lib qoldim, yuribman. Umurtqam ham yaxshi, oyog'im ham yaxshi.
Muxlislaringizni shunaqa ko'pligini bilarmidingiz sizni? Sizni so'rayotgan.
Shunaqa bo'lsa kerak. Endi shuncha yil ishlagandan keyin, bu yil 35 yil bo'libdi, o'sha Sado ansambliga kelganimdan beri. Juda xursandman, mani muxlislarim juda ko'p mamlakatlarda borligini, mandan xavotir olishganidan juda xursandman. Xavotir olishmasin, hammasi yaxshi, yuribman.
Qo'shiq aytasiz endi bundan buyog'iga qo'shiq endi aytsak konsertlarda ko'rinmay qoldingiz.
Endi hozir yoshlar ko'p, biz ham o'zimiz yosh bo'lganimizda bizdan kattaroq san'atkorlar vaqt kelib, sekin-sekin sahnadan chiqib ketishadi. Yoshlar ularni joyini egalladi, lekin har bittani san'atkor o'zini joyi bor, lekin baribir bu estrada san'ati menimcha ko'proq o'sha yoshligi munosib bo'lishi kerak. Hozir yoshlarimiz Xudoga shukr juda ko'p, talantli, iste'dodli yoshlarimiz juda ko'p. Endi yo'q yo'qqa chaqirishsa boraman, ishlayman qo'limdan kelguncha. Jarnaqa ko'p gastrollarda hozir yurmayman, chunki endi sog'lig'im. Lekin yo'q demayman, agar yo'q yo'qqa chaqirishsa konsertlarda yoki tadbirlarda.
Mayli.
Hammaga yana bir bor sog'lik tilayman. Menda xavotir olgan tomosha endi muxlislarimdan ularga hammasiga sihat salomatlik tilayman. Xavotirlanmasin men uchun. Xalas, yaxshi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bundan bir necha oy avval avtohalokatga uchrab, ham jismoniy, ham ruhiy azobga duch kelgan taniqli xonanda Kumush Razoqova bilan suhbat edi. Bu suhbat to'lig'ini Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir Xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Chodir Xayolni har shanba oqshomida Ozodlikda tinglang. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa hayotiga doir yangilik tafsilotlari davom ettiradi. Qirg'izistondan avgust oyi boshlarida piyoda hajga ketgan 10 kishining bedarak yo'qolgani haqida ziyoratchilarning yaqinlari ma'lum qildi. Piyoda Makkaga ketganlarning haj vizasi yo'q bo'lgan va ular tavakkal qilib yo'lga chiqqanlar. Ma'lumotlarga qaraganda, piyoda hajga ketgan qirg'izistonlik da'vatchilar tablighi jamoat guruhi a'zosi bo'lganlar. Ular hajga borishni orzu qilgan, ammo bu ziyorat uchun yetarli mablag'i bo'lmagani sababli piyoda Saudiya Arabistoniga borishga qaror qilib, uydan chiqib ketgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Joriy yilning avgust oyida Bishkekdan piyoda hajga otlangan 10 kishi Qozog'iston chegarasidan o'tkazib bedarak ketgan. Ularning qarindoshlari ziyoratchilar qaysi mamlakatga yetib borgani, haj ziyoratini amalga oshirgani yoki oshirmagani haqida hech qanday ma'lumotlarga ega emaslar.
Oradan 10 kun o'tganda Bishkekdan chiqib ketgan, Chaldivor yoqqa qarab ketganda.
Ular ro'zaning oxirgi kuni yo'lga chiqishgan edi. Bishkekdan Chaldivor chegarasi orqali Qozog'istonga o'tgandan so'ng izlari yo'qolgan. Ularning ko'pchiligi Issiqko'l turg'unlari edi. Pochcham esa Norinlik. Hozirgacha ulardan biron bir xabar kelgani yo'q. Bedarak ketgan dedi. O'zini piyoda hajga ketganlardan birining qarindoshi sifatida tanishtirgan Erkin. Uning aytishicha, hajga ketgan bu 10 kishining vizasi va yetarli mablag'i ham bo'lmagan. Ular tavakkal qilib yo'lga chiqqan. Piyoda hajga ketgan qirg'izistonliklardan birining turmush o'rtog'i o'z ismi sir tutilishini iltimos qilgan holda eri da'vatchilarning tablighi jamoat guruhi a'zosi bo'lganini, hajga borishni orzu qilganini, ammo bu ziyorat uchun yetarli mablag'i bo'lmagani sababli piyoda Saudiya Arabistoniga borishga qaror qilib, uydan chiqib ketganini aytdi.
O'shanda sentralni mechitga borsa, sentralni mechitdan nima? Qarshilar chiqibdi-da, jo barvag'ilar debchi.
Ular yo'lga chiqishdan oldin Bishkekdagi markaziy masjidga borgan ekan. U yerda ulamolar ularga piyoda bormanglar, bo'lmaydi deb aytishgan. Ammo shunga qaramay hajga piyoda yo'lga chiqqan. Hozir qo'limda 8 oylik bolam bilan erimdan biror xabar chiqib qolarmikan degan umidda o'tiribman dedi kelinchak. Qirg'iziston muftiyatining bildirishicha piyoda hajga ketgan 10 odam bedarak ekani aniqlangach, bu yil rasman hajga borganlar orasida surishtiruv ishlari olib borildi. yuborilgan. Hajga borganlardan bu 10 odamni ko'rgan ko'rmaganlari surishtirilgan, biroq hech kim ularni ko'rgan haqida ma'lumot bermagan. Qirg'iziston huquq tartibot idoralari mazkur voqea yuzasidan hozircha rasman ariza kelib tushmaganini, agar yo'qolganlarning qarindoshlari ariza bilan murojaat qilsa, qidiruv ishlari boshlanishini bildirmoqda. Joriy yilda Saudiya Arabistonida Qirg'izistondan 3600 odam haj ziyoratini amalga oshirdi. Qirg'iziston muftiyati norasmiy tarzda hajga bormoqchi bo'lganlar orasida tushuntirish ishlari olib borilganiga qaramay, ayrim odamlar o'z bilarmonlik bilan hajga piyoda ketganidan afsus bildirdi.
Qancha muftiyatdan borgan bo'lsa bordim kelgan. Bizdan to'liq samolyotdan gana borganlar o'qdi.
Muftiyat orqali hajga borganlarning barchasi qaytib keldi. Qirg'izistondan hajga faqat samolyotda borishga ruxsat berilgan. Hatto avtobusda borgan odamlarni ham Saudiyaga kiritishmaydi, dedi muftiy o'rinbosari Maqsadbek To'xtamushov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan 10 hoji taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar edi. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davom kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.